Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da didor uchrashganimizdan bahoyat minnatdorman. Aziz radio tinglovchi birodarlar, yaxshilik va yomonlikni qanday farqlab olishimiz mumkin? Keling, muqaddas kitobdan bir oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Ushbu oyat Luqo kitobining 6-bobi, 45-oyatida yozilgan. Yaxshi odam o'zining yaxshi qalb xazinasidan yaxshilik chiqarur. Yomon odam o'zining yomon qalb xazinasidan yomonlik chiqarur. Odamning dili nimaga to'lib torsa, tili o'shani gapirur. Aziz radio tinglovchi birodarlar, avvalo shuni aytib o'tishimiz kerakki, nimaiki Xudovandning amrlariga qarshi bo'lsa, barchasi yomon hisoblanadi. Xudovandning borligini biz muqaddas kitobni o'qib bilib olishimiz mumkin. Bundan tashqari, muqaddas kalom bizlarga shuni aytadiki, Xudovand biz iymonlilardan qolaversa, barcha insonlardan nimalarni kutayotganini. Shunday ekan, nimadir qilishdan avval doimo inson o'z-o'ziga savol berishi kerak. Agar shu ishni qilsam, bu Xudovandning aytganlariga qarshimi yoki to'g'ri keladimi degan savol. Shu orqali yaxshilik va yomonlikni o'rtasidagi farqni aniqlay olishimiz mumkin. Xudovandning 10 amrlari bor. Ulardan ayrimlarini aytib o'tsak, o'g'irlama, yolg'on gapirma, ota-onangni hurmat qil, o'z yaqinlaringni sev va shunga o'xshash amrlar. Agarda qilmoqchi bo'lgan ayrim ishlarimiz aynan shu amrlarga qarshi bo'lsa, bu yomonlik alomatidir. Endi Xudovandning amrlarida yozilmagan ishlar haqida. Aytaylik, nimadir qilmoqchisiz, lekin amrlarda bu haqida hech nima deyilmagan. Bundan tashqari kalomda ham shu haqida gapirilganmi yoki yo'qmi aniq bilmasligimiz mumkin. Demak, shunday paytlarda o'z vijdonimizga havola qilishimiz kerak. Chunki muqaddas ruh doimo har bir iymonli kishining yuragida gapiradi va to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Aziz birodarlar, doimo ikkilanib qolgan paytingizda ibodat qilib, Xudovandga murojaat qiling. Agar Xudovanddan bu ish noto'g'ri, qilma degan javob olsak, albatta unga quloq solishga o'rganish kerak. Har bir masihiy inson o'zining xarakterini tarbiyalash kerak. Faqatgina yaxshi yoki yomon deb farqlashning o'zi yetarli emas. Yomonlikni yengishni o'rganish juda zarur. Xudovand haqida ko'proq o'rganish va boshqalarga o'rgatish har ikki tomonni ham tarbiyalashi aniq. Xudovanddan donolik so'raylik va u albatta beradi. Xudovandga o'z hayotimizni topshiraylik va u bizni to'g'ri yo'ldan boshqarib boradi. Xudovandga qanchalik yaqinroq bo'lsak, u shunchalik bizga yaxshilik va yomonlikni farqlay olishimizni o'rgatadi. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi mavzumizga yakun yasasak ham bo'ladi. Azizlar, siz bilan xayrlashishdan avval o'zimizning internet saytimiz manzilini siz azizlarga aytib o'tsam. www.najot.com. Aziz birodarlar, ushbu saytimiz yangi, turli ma'lumotlar bilan boyitib borilmoqda. Saytimizga marhamat qiling. Hozircha esa xayr, sog' omon bo'linglar.